iPlus é unha iniciativa europea para introducir a intelixencia artificial no currículum escolar. A Universidade da Coruña coordena o proxecto. Traballan con máis de 30 estudantes con idades entre 14 e 18 anos de distintos países, tamén do Colexio A Xunqueira de San Valentín. Acompáñanos Sergio Rodríguez, bos días.
Hola, bos días.
Lucía Rodríguez, bos días.
Hola, bos días.
Víctor Seco, bos días.
Bos días.
Pablo Pazos, bos días.
Bos días.
E Olga Rocha, bo día.
Bos días a todos.
Pablo, dinos ti, que opinas que é a inteligencia artificial?
Vale, a inteligencia artificial é un campo da tecnoloxía que tenta asimilar esta a mente, o raciocinio dos humanos. Pero evidentemente ten moitos fallos e moitos sesgos que son moi difíciles de evitar. Entón, bueno, intentamos buscar unha solución a eses sesgos. Iso é un pouco por enriba o que é a inteligencia artificial.
Esta iniciativa de para introducir a inteligencia artificial no currículum escolar, impulsada ou coordenada pola Universidade da Coruña, por exemplo, Sergio, que países participan nesta iniciativa?
Participan países como Eslovenia, Lituania, tamén nós, os españoles, que hai outro centro de Coruña chamado David Buján, italianos tamén participan, moitos países de Europa.
Lucía, como valorades vos desde San Valentín, desde o Colexio A Xunqueira de San Valentín, esta experiencia?
Bueno, creemos que é unha experiencia moi interesante, que moitas persoas ou un gran número de persoas lle gustaría vivir, xa que aparte de aprender moitas cousas, como, bueno, pues, coñecementos de tecnoloxía ou de inteligencia artificial, pois coñecemos a outras persoas de outros países, outras culturas, e bueno, valoramos como unha experiencia bastante positiva.
Víctor, en que estivechedes traballando? Levades dous cursos participando neste proxecto iPlus. En que estivechedes traballando nestes dous cursos?
Bueno, traballamos con varias aplicacións. Comezamos aprendendo o que é un sistema de inteligencia artificial, cales son as súas partes, os seus sete topics que son esenciais. E agora, finalmente, estivemos traballando cun robot chamado Robobo, que emprega os sensores do teléfono móvil para coñecer o medio.
Pablo, que vos achegou a nivel persoal participar nun proxecto europeo?
Bueno, creo que a miña opinión vai ser compartida por todos os meus compañeiros. A verdade é que é algo moi gratificante porque te permite coñecer persoas de outras culturas, como xa dixo Sergio, ou iso, facer novas amizades con outros países. E ademais tamén te permite coñecer de primeira man o mundo europeo e como está cambiando, sobre todo prepararnos cara o futuro con este campo da tecnoloxía que é a inteligencia artificial.
Que che parece a ti, Alba, que a inteligencia artificial forme parte do currículo escolar?
A min pareceme moi importante porque é un campo. Personalmente, a min a tecnoloxía é un campo que me interesa moito. A inteligencia artificial penso que é algo que non, que é novo e debería aprenderse debería ser aprendido por todos, porque dentro de pouco vai estar en moitos ámbitos da vida. Entón, pois debería ter un coñecemento básico sobre ela.
Sergio, ti crees que algún día a inteligencia artificial pode superar a inteligencia humana?
Eu creo que non, porque sempre a inteligencia artificial vai estar controlada pola inteligencia humana, pero sí que vai adquirir bastante peso co longo dos anos.
Lucía, e se algún día ocurre eso, que a inteligencia artificial supera a inteligencia humana, que podería significar?
Bueno, é que non é posible, porque unha persoa sempre vai ter como máis coñecementos que o propio. Sempre nos indican que as máquinas nunca nos van a superar, nunca nos van a controlar elas a nós en vez de nós a elas. Entón, pues non creo que sea posible.
Podo engadir algo, por favor?
Sí.
Que nós estamos enfocando a inteligencia artificial para mellorar ou facilitar a vida humana, non para superala. O que buscamos é poder axudar a inteligencia humana con inteligencia artificial.
Vítor, resultou vos máis complexo participar neste proxecto polo feito de que houbera que traballar en inglés?
Bueno, está claro que sería máis cómodo que desenvolverase en castelán, pero eu creo que en xeral estivemos cómodos, aínda que en algúns momentos necesitásemos unha traducción ou algo. Traballamos porque as aplicacións de programación estamos acostumados a usalas sempre en inglés, entón a maioría de palabras técnicas, por así dicilo, xa as coñecíamos.
E Pablo, finalizou xa a vosa participación en iPlus ou aínda queda algunha etapa por cubrir?
Queda a última etapa do proxecto, se non me equivoco, que é a de traballar co robot que mencionou antes Víctor, que é o Robobo, pero a verdade é que non só estar en cuarto da ESO, temos que cambiar de centro. Si ben é certo que existe outro grupo de alumnos no noso centro, que agora están en terceiro, cos que xa comezamos o Erasmus o ano pasado, e van a continuar con o noso traballo feito ata agora.
Alba, e ti, cal foi a conclusión, a aprendizaxe máis importante que che parece que sacache da túa participación neste proxecto?
Eu era unha das persoas que tiña na mente a imaxe de que a inteligencia artificial ia superarnos algún día, pois aprender sobre ela e poder aprender a controlala, penso que é algo moi importante, xa cambiou a miña mentalidade con iso.
A inteligencia artificial pasou moi poucos anos dos laboratorios de investigación ás empresas e de aí a unha infinidade de servizos e produtos e a nosa vida cotiá. Todo apunta, ademais, a que isto non fixo máis que empezar. Con todo, esta disciplina científico-tecnolóxica desenvólvese e convive con paradoxos, moitas incógnitas sobre como pode e como debe progresar e especulación sobre cales poden ser os seus límites e sobre se algún día haberá unha inteligencia artificial que supere a humana e o que iso podería significar. Podería ser incluso o noso último invento, xa que a inteligencia artificial encargaríase de inventar para nós, pero tamén podería ser o derradeiro invento se resulta que os seres humanos deixamos de importarlle. Confiemos en que todo iso non suceda. Hai plus unha iniciativa europea para introducir esa inteligencia artificial no currículum escolar, unha iniciativa que puxo ao Colexio A Xunqueira de San Valentín no mapa de Europa. Sergio Rodríguez, Lucía Rodríguez, Víctor Seco, Pablo Pazos, Alba Rocha, moitas grazas.
Grazas a ti.
Hasta luego.